Skaitinys pirmosios Samuelio knygos pradžia. Kartą gyveno žmogus iš Ramataimo, Zufitas iš Efraimo kalnyno. Vadinosi jis Elkana ir buvo sūnus Jerohamo, vaikaitis Elijaus, provaikis Zufo, sūnaus Tohaus Efraimitas. Turėjo dvi žmonas, viena vadinosi Hana, kita Penina. Penina turėjo vaikų, o Hana ne. Tas vyras, kas metai keliaudavo iš savo miesto į Šilą, pagarbinti kareivių viešpaties ir jam paukoti atnašų. Viešpaties kunigais ten buvo du Elijos sūnus, Hofnis ir Pingas. Aukojimo dieną žmonai Peninai ir jos sūnoms bei dukterims Elkana duodavo po vieną dalį, o Hanai duodavo dvigubą dalį, nes Haną mylėjo, nors viešpats jai buvo užvėręs iščias, bet jos varžovė ją užgauliodavo ir labai žemindavo, kad viešpats jai buvo iščias užvėręs. Kas metai, eidama į viešpaties namus, Penina ją užgauliodavo. Tad Hana verkdavo ir nieko nevalgydavo. Jos vyras Elkana kartą paklausė: Hana, ko tu verki, kodėlgi nieko nevalgai ir esi nusiminusi? Ar aš tau nedaug vertesnis už 10 sūnų? Tai Dievo žodis.
Aš pati padėkos auką aukosiu. Kuogi aš viešpačiui atsidėkosiu už visą gerą, ką man padarė. Išganimo taurę pakelsiu, viešpaties vardą kartosiu.
Tau viešpatie paliekos auką aukosiu.
Aš jam pažadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Tau padėkos auką aukosiu, šauksiuosi viešpaties vardu.
Tau viešpatie padėkos auką aukosiu.
Aš viešpačiui įžadus atitesėsiu prieš visą jo tautą. Viešpaties būsto atšlainiuos vidury Jeruzalės miesto.
Tau viešpatie padėkos auką aukosiu.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpats, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Aleliuja, 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 aleliuja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu, kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų metančius tinklus į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir tuo jau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Girdėjote Viešpaties žodį.
Prisertino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Šiais žodžiais pradeda Jėzus savo viešąją veiklą, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą ir kviesdamas pas save mokinius, kurie vėliau tapo apaštalais. Siunčiu jus lyg avinelius tarp vilkų, kalbėjo jiems Jėzus. Kodėl toks priešiškumas visam tam, kas yra kilnu ir šventa? Pasaulis juk yra draskomas konfliktų. Panašiai suyrę būna ir santykiai tarp žmonių. Štai pirmajame skaitinyje girdėjome istoriją apie dvi moteris. Penina turėjo vaikų, o Hana buvo bevaikė. Ir vietoj to, kad džiaugtųsi savo vaikais ir už juos dėkotų Dievui, Penina ėmė įžeidinėti Haną ir ją skaudinti. Iš kur kyla žmonėse toks pyktis ir neapykanta? Kažkada filosofas Antanas Maceina apie tai svarstė veikale Niekšybės paslaptis. Istorija yra kova tarp gėrio ir blogio, tarp teisybės ir melo. Bet tai jokių būdų neleidžia matyti tik tamsą ir blogį. Blogį kūrė žmonės, laisvai apsispręsdami dirbti antikristo pusėje ir prieš Dievo valią. Bet šis žmogaus laisvės vaisius yra sugedęs vaisius, nepajėgė sutrukdyti Dievo valios galutinės pergalės. Nuodėmė mat yra labai klastinga ir suvedžiojanti bei naikinanti. Štai ir praėjusią savaitę buvome skaudžių nuodėmės padarinių liudininkais. Kažkas norėjo kontroliuoti, valdyti, užgrobti, o kažkas ėmėsi smurto, sprogdinimų, atakų. Dėl nuodėmingų užgaidų nukentėjo nieko dėti, nekalti žmonės, skridę lėktuvu. Taip veikia nuodėmė, viską naikina, ne tik malonę žmogaus širdį, bet ir fiziškai naikina patį žmogų. Bet ta niekšybė, nors ir labai klastinga, bei daugelį suvedžiojanti, nepajėgia įveikti Dievo. Anot filosofo, piktajam dažnai pavyksta laimėti fizinėje ir materialinėje plotmėje, bet galutinę pergalę pasiekia Dievas dvasinėje plotmėje, kuriai po to nusilenkia ir materija. Šių dviejų priešiškų pasaulių kovą mes gyvai patyrėme ir 1991 metais sausio 13 dieną. Tuomet prieš grėsmingas geležines žudimo mašinas stojo beginkliai žmonės, kaip Dovydas prieš Galijotą. Nors ta kova ir pareikalavo aukų, tačiau nematerialinė ir jėgos persvara, bet dvasios galybė laimėjo. Laimėjo tie, kurie ten buvo, kurie meldėsi, gėdojo giesmes ir tikėjo galutinę gėrio pergalę. Nors žmogiškai žvelgiant, tam nebuvo jokio protingo pagrindo. Ar mes laimėjome? Nepriskirkime sau šios pergalės, bet prisiminkime psalmės žodžius. Ne mums, ne mums, o Viešpatie Dieve, bet tavo vardui didi šlovė tebūna. Ne mūsų ši pergalė, bet Dievo. O mes ją gavome kaip nepaprastai didžią malonę. Jėzau, Marija, myli jūs, gelbėkit sielas. Toks užrašas plaikstėsi tuomet virš barikadų prie Seimo ir suteikė drąsos stovėti ir vilties nugalėti. Gavę pergalę kaip brangią dovaną, mes atvykome į Šiluvą padėkoti Dievui už laisvę ir mergelei Marijai už motinišką globą. Esame įpratę girdėti apie mergelę Mariją kaip apie nuolankę Viešpaties tarnaitę. Tačiau ji yra ir ta apokalipsės moteris, pasirodžiusi danguje kaip galutinės Dievo pergalės ženklas. Dvasinio gyvenimo mokytojai visuomet įspėja, kad pasiekę kokią nors pergalę dvasiniame gyvenime, neprarastume budrumo ir vėl negrįžtume į senas nuodėmes. Juk iš Egipto nelaisvės išvestieji svajojo apie vergo maisto davinį, kuris ten atrodo buvo garantuotas. Juk turime padaryti ir mes didžiulį dvasinį šuolį, kad nesijaustume vergais, bet žinotume, jog esame Dievo mylimi. Šis žinojimas skatina mylėti pasaulį, kuri mūsų dangiškasis tėvas sukūrė gerą, ir priimti gyvenimą, aiškiai suvokiant, kad įmanoma daryti gerą, įveikti blogą ir vesti pasaulį prie Dievo. Štai popiežius Pranciškus, kontempliuodamas mūsų motiną Mariją, jos asmenį, tai išreiškia šiais žodžiais. Iš Marijos, malonės pilnosios, išmokstame, kad krikščioniškoji laisvė yra daugiau nei tiesiog išvadavimas iš nuodėmės. Tai laisvė, kuri įgalina žvelgti į žemiškąją tikrovę naujoje dvasinėje šviesoje, teikia laisvę mylėti Dievą ir brolius tyra širdimi, bei gyventi džiaugsmingą Kristaus karalystės ateimo viltimi. Brangieji, Šiluvos mergelė moko ir mus į žemišką tikrovę žvelgti dvasinėje šviesoje. Nors ir patiriame daug sunkumų, tačiau visa tai gali būti paversta nuopelnais dangaus karalystėje. Juk savo laiku šio krašto dainius, prelatas Maironis, šį tikėjimo dėsnį taip apdainavo: kam nusviro galva, tam dangaus angelai vainiką iš deimantų pina. Būtent dėl dangaus karalystės, dėl tų, sakytume, deimantų, žvejai paliko tinklus ir valtis. Evangelija mini šiuos žvejų kasdienybės įrankius kaip simbolį to, kad jie paliko savo įprastą gyvenimą, kad galėtų nauja dvasia ir jau naujais įrankiais, Dievo žodžio skelbimu ir sakramentų teikimu tarnauti Dievui. Tik turėdami Dievui atvirą ir atsivertusią širdį, mes bent iš dalies suprasime tai, kas vyko tuomet, sausio 13-osios naktį. Mes suprasime taip pat ir dabartinę tikrovę, kuri yra labai sudėtinga ir kurioje mes nuolat esame reikalingi Dievo pagalbos ir mergelės Marijos užtarimo. Tad to ir melskime. Amen.